Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, flott å være her i Philadelphia-Drammen. På barnevelsignelse og se familien Jansen igjen. Det lenge siden jeg møtte dere. Godt å se på alle barna. Det, jeg må jo si at det som best å se på alle barna som flyr rundt, å lene seg tilbake og tenke at jeg har ikke noe ansvar for de barna her. Men jeg har tre små jenter hjemme. Mathea på 4,5 og tvillinger Stella og Sofie, som 2,5. Og her en tidlig morgen så stod vi opp, klokka var vel sånn nærmere 5:30, og jeg lå da på sofaen og prøvde å følge litt med på at det ikke tok av alt for mye. Og store søster på 4,5 plasserer søstrene foran seg og skal preke. Stå på badekraken, og det en sånn salig blanding av Jesus og julenissen og diverse. Men hun avslutter det hele med å si til da Stella først, tror du på Jesus? Og Stella på 2,5 år nikker og sier ja. Og henvender seg til Sofie med samme spørsmål, som Sofie da sier nei. Hvorpå Mathea tenker at vi må jo bes til avslutning, så hun ber følgende bønn. Kjære Jesus, takk for at Stella og jeg kommer til himmelen. Amen. Så det går unna, så det siste hun sa, hun bruker ofte å være med meg når jeg har møter, og det siste hun sa før jeg dro i dag var, pappa, nå må du snakke bra, eller så må vi ha en alvorsprat når du kommer hjem. Så hun var med på sist møte, så hun synes vel ikke det var så veldig bra da. Så til daglig så bor jeg i Sandefjord, jeg pastor i evangeliehuset i Porsgrunn, så jeg pendler litt mellom der. Kommer eller vokst opp ute i Åros, så jeg er nesten lokal her i Drammen, vært mye i Drammen. Så det litt om meg. Jeg skal snakke om disippelskap. Det å være en disippel av Jesus. Jesus sier i Matteus 16, så sier han at «Jeg vil bygge min menighet». Jesus snakker bare to ganger om menighet i hele det nye testamentet. Han snakker om menighet i forbindelse med konfliktløsning, og så den andre gangen er når han sier her at «jeg vil bygge min menighet». Det de to gangene som Jesus bruker dette uttrykket i det nye testamentet. Det andre bibelverset som jeg har lyst til å sitere er «Jesus sa til dem, gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler». Han sa at han ville bygge sin menighet, og så sa han at vi skulle gjøre disipler. Ofte så tror jeg at vi prøver å gjøre motsatt. Vi prøver å bygge menigheter og kirker, og så håper vi at i andre enden så skal det komme ut disipler. Jesus etterfølgere. Mens Jesus snur det hele på hodet, og så sier han at hvis dere sørger for å være disipler og etterfølgere, og gjøre disipler og etterfølgere, så er menighet et resultat av det. Han sier at rekkefølgen er ikke likegyldig. Rekkefølgen må være at vi først overgir oss til Jesus, at vi først ønsker å følge ham, og så blir resultatet menighet. Jesus er i best stand selv til å bygge sin menighet. Det en som har sagt det sånn, hvis du gjør disipler, så får du alltid kirke. Men hvis du bygger kirke, får du sjelden disipler. Han sier videre, vi trenger å forstå kirken som effekten av disippelskap, og ikke årsaken. Hvis ditt mål er å bygge kirken, er det ingen garanti for at du vil gjøre disipler. Det er langt mer sannsynlig at du vil skape forbrukere som er avhengig av åndelige tjenester. Bygge kirke eller bygge disipler. Jeg talte om det her i evangeliehuset for noen uker tilbake. Og da var det en dame som kom til meg etterpå, så sa hun at «Ja, jeg har bare lyst til å være kristen, jeg. Jeg har ikke lyst til å være disippel, men jeg har lyst til å være kristen. Jeg er litt usikker på om vi har det valget. Jeg tror kanskje det to sider av samme sak. Og de første Jesus kalte, han kalte ingen til å bli kristne. Men han kalte disipler. Han sa, kom og følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Han kalte ikke engang noen til å komme til himmelen. Han sa ikke, kom og følg meg, så får dere en billett til himmelen. Han sa ikke, kom og følg meg, så får dere bli med en menighet. Han sa ikke, kom og følg meg, så blir livet fantastisk. Han sa, kom og følg meg, så skal jeg gi dere noe større å leve for. Dere skal få et oppdrag av meg, sa Jesus. Han kalte de til å bli disipler. Men hvis vi skal da være disipler, være etterfølgere av Jesus, så er det jo greit å vite noe om hva en disippel er. Og jeg tror at definisjonen av en disippel ligger i selve invitasjonen som Jesus ga i dette bibelverset i Matteus 4, 19. Kom og følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og for pedagogikkens skyld så tenkte jeg skulle snakke om tre ord som starter på. Dere er oppvakte her også, det er fantastisk. Tre ord som starter på F. Det første ordet som har med disippelskap å gjøre, det er å følge. Kom og følg meg. Et annet sted sier Jesus til en som lurer på hvordan blir man en etterfølger? Han sier at jeg har holdt alle budene, alt dette har jeg gjort fra jeg var ung. Da Jesus hørte dette, sa han til ham, en ting mangler du selv, alt du eier, del ut til de fattige. Kom så og følg meg. Han sier at definisjonen på en etterfølger av Jesus er en som har sagt et ja til Jesus. En som har sagt et ja om å følge ham. Her for noen uker siden, rett før jul. Det er jo noen uker siden det, bare litt flere uker. Så banker det på døra mi, og da er det kjæresten til datteren i nabohuset. Han banker på, og så sier han, jeg har hørt at du er prest. Jeg sier, ja, jeg er jo en type prest, sikkert. Og så sier han, du, jeg har blitt kristen, og nå må jeg gifte meg. Kan du vie oss? Så sier jeg, ja, jeg må jo se kalenderen om jeg er ledig og alt sånt. Og så ser han på meg og sier, er du ledig om en halvtime? Så jeg, ja, for så vidt, så er jeg ledig om en halvtime. Ja, du skjønner, vi har ordnet alle papirer. For jeg ble kristen her, kjæresten min er ikke kristen, men jeg ble kristen, og jeg dro ned for å ordne papiren, og de sa at det tar en 3-4 uker. Da så jeg de dypt inn i øynene, og så sa jeg til dem at dere skjønner ikke hva det gjelder trua mi. Så i løpet av 40 minutter så hadde han fått alle papirene. Og så står han der, og så tenker jeg, kan jeg gjøre det? Og så tenker jeg, det er klart jeg kan gjøre det. Så jeg dro over til naboen, og rundt stuebordet der fikk jeg lov til å vie dem. Og hun, med forlover på hver sin side, og ekteparet rett overfor meg. De hadde vært kjæreste lenge, og han hadde kommet til den overbevisningen. Så spør jeg denne jenta, hvordan er ditt forhold til Jesus da? Og så sier hun følgende, jeg tror på alt som står i Bibelen, ja. Ok, er du en kristen da? Nei, det er jeg ikke. Ok, og jeg tenker, hva mangler liksom, hun tror på alt som står? Så jeg spør henne, hva er det som liksom, hva er problemet? Hva er det for noe? Og så ser hun på meg, så sier hun følgende, jeg har ikke sagt ja. Jeg synes det var så utrolig bra sagt. At man kan vite alt, og man kan tro på alt, og man kan kjenne til alt intellektuelt. Men det som avgjør er om man sier sitt ja til Jesus. Den dagen du gifta deg, så sa du ditt ja. Men du sa ikke bare ditt ja. Hvor mange kvinner finnes det i denne verden? 3 milliarder. Du sa ett ja, og så sa du 3 milliarder nei. Nå må ikke du tro for mye om deg selv at alle de 3 milliardene var ute etter deg. Det er ikke det jeg sier. Men jeg sier et ja innebærer også noe nei. Og et ja til Jesus innebærer noe nei. Men fokuset på etterfølgelse er ikke på neiene, men det er på det jaet man ga til Jesus. Jeg satt i garderoben på et treningsstudio, og der sitter et par karer litt bortenfor meg, og de snakker sammen, og jeg lytter. Man skal sikkert ikke det, men jeg gjorde noe av det. Og han ene sier, jeg forstår at de skal ut på byen på kvelden, og de skal på fest. Han ene ser på kameraten sin, og så gjør han sånn. Jeg tror jeg tar av meg ringen, bare for å ha alle muligheter åpne. Jeg tror jeg tar av meg ringen bare for å ha alle muligheter å åpne. Et ja til Jesus handler om at man har sagt ja til han, og så har man sagt nei til en hel del andre ting. Et ja til Jesus, Jesus etterfølgelse, handler om å ikke ta av seg den ringen, men holde fast på den overgivelse og det ja man ga til han. Jeg leste dette bibelverset. Det andre, F-en i disippelskap er fellesskap. Kom og følg meg, så skal jeg gjøre dere. Han sier ikke kom og følg meg, så skal jeg gjøre deg til en menneskefisker. Han sier kom og følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefisker. Han sier at i selve kallet til etterfølgelse, så kaller han også oss til et fellesskap. Det å leve alene som kristen er ikke noe alternativ i Jesus etterfølgelsen. Du er kalt sammen med en del andre. Du har fått en del søsken. Kan jeg få et amen på det? Noen som er litt usikre på om de er glad for det. Du har fått en del som du har blitt i familie med. Enten du liker det eller ikke, så er dette din familie. Du er kalt inn i et fellesskap sammen med andre etterfølgere av Jesus. Og jeg tror det er veldig bra. Fordi at det å gi et godt og helt bilde av Jesus er vanskelig å gjøre alene. Det trenger vi hverandre til. Vi trenger hverandre til støtte, til styrke, til kraft, men også for å vise de rundt oss hvem Jesus er. Jeg har en venn som jeg i lang tid har prøvd å fortelle hvem Jesus er. Og jeg synes jeg har gjort en god jobb. Det synes ikke han. Så han har ikke gitt liksom noen respons på det. Og så hadde vi en fest hjemme hos oss, der vi inviterte en del venner som trodde på Jesus, eller tror på Jesus, en del som ikke gjorde det. Og så tenkte vi, hva skjer hvis vi blander de her? Hva skjer da? I stedet for å invitere de på et møte som først var, hva med å bare blande bekjentskapene våre? Og så ser jeg at min venn som ikke tror på Jesus sitter utover kvelden og snakker med en av mine venner som tror på Jesus. Og så kommer han på slutten av kvelden bort til meg, og så sier han det. Du, Tor Einar, hvorfor har ikke du fortalt om Jesus sånn som han kameraten din? Du, jeg tror jeg vil bli en kristen. Og umiddelbart tenkte jeg at følte meg litt sånn dårlig da. Følte litt på at hvorfor, her er jeg sittet, jeg har kjent han i mange år. Vi har snakket om det her i 10 år. På 10 år så har jeg greid å formidle mindre enn min venn gjorde på 30 minutter. Eller så kan jeg få lov til å tenke at det er jo det som er noe av det vakre med å være en del av et fellesskap. At vi kan vise forskjellige sider og deler av hvem Jesus er, som kan hjelpe mennesker til å komme til tro på Jesus. Det å være en Jesu etterfølger er å være del av et fellesskap. Tredje jeg har lyst til å si. Finne. Han skulle gjøre oss til menneskefiskere. Jeg er glad for at det var han som skulle gjøre oss til det. At det ikke var vi som skulle gjøre oss til. Men det var at han skulle gjøre oss til mennesker som forsto oppdraget som han hadde gitt oss og var en del av det. Jesus kom for å søke og frelse det som var fortapt. Tidenes største leteaksjon. Og så kanskje tenker vi noen ganger at vi er så opptatt av at folk skal være søkende. Har du tenkt på det? Han var veldig søkende. Og så blir vi litt glad fordi at han var søkende. Og så tenker vi på andre, nei, de er ikke søkende. Vet du hva, jeg synes egentlig ikke det mest interessante er om folk er søkende. Det som er mest interessant er at Gud er søkende. Det er at Gud leter. Adam og Eva lette ikke etter Gud i hagen etter syndefallet, men Gud lette etter dem. Skjønner, det det som den store leteaksjonen. Noen ganger så sier vi kanskje selv og hørt andre si at jeg fant Gud. Det da, selv om vi ikke tenker på det, så har vi et rimelig stort selvbilde da. Gud hadde gått seg bort, og vi fant den. Det var jo ikke at vi fant Gud, det var jo at Gud fant oss. Det var jo at Gud søkte, at Gud lette, at Gud fikk tak i våre hjerter. Gud på leting. Og så har vi ofte et sånt anstrengt forhold til ordet evangelisering. Det bare jeg som har det, eller det noen flere som har det? Kan vi få en bekjennelsestund? Det noen som har et anstrengt forhold? Nå tenker du, nå ser eldstebrødrene seg rundt og tenker, nå må vi... det ingen som har et anstrengt forhold til det? Nei, alle har et avslappet forhold til det. Det godt. Alle har et avslappet forhold til å omgå sannheten litt her også, tror jeg. Evangelisering, jeg har vært med på det meste varianter av det. Fra å knakke dører til å dele ut traktater til å... vet ikke hva jeg ikke har gjort. Vet du hva? Jesus sier ingen stede at vi skal evangelisere. Han snakker om evangeliet, ja. Men han sier ikke at dere skal evangelisere. Han sier at dere skal gjøre disipler. Hva forskjellen på det? Disippelskap har mye mer av prosessen i seg enn det å evangelisere der vi ser etter avgjørelser i stedet for retningsendring. Jesus kom for å finne, for å søke. Rick Warren ble en gang spurt om evangelisering. Hvordan har dere det med evangelisering i menigheten? Han svarte følgende. Skriv ned det du elsker mest å gjøre. Og gjør det sammen med de som ikke tror. Gjør det du elsker til evangelisering. Gjør det du opptatt av til en møteplass med mennesker som enda ikke tror på Jesus. Jeg vet ikke hva din interesse Jeg sånn matinteressert, ja. Jeg liker å lage mat, jeg liker å spise mat. Hva evangelisering da for meg? Kanskje det å invitere venner, bekjente til å lage mat sammen, til å ha et godt måltid sammen, til å snakke sammen, til å være sammen. Det en del av det å finne. Vi glemmer fort hvordan vi relaterer til mennesker som ikke tror. Nå synes jeg komisk noen ganger at vi som pastorer står og sier til menigheten at de skal gå ut. For det vel de som går ut og vi som sitter inne stort sett. Men spørsmålet jo mer, hva gjør vi når vi går ut? Og hvis vi ikke ekstremt bevisst på det, så tror jeg at vi ofte mister evnen til å formidle evangeliet til mennesker. Jeg møter kristne som har vært kristne i 30, 40, 50 år, som blir ekstremt usikre hvis man skal snakke med et annet menneske om tro. Fordi at hvis vi ikke bevisst på det, trener på oss, øver på det, har oppmerksomhet på det, så mister vi det. Følge, fellesskap og finne. Vi tar noen flere bokstaver. Er det bokstavgjørende? 3D. Det jo populært med 3D-filmer, med 3D-TV-er. Uten briller så blir det vanskelig å se, det blir feil. Har du sett disse 3D-bøkene der du skal sitte og så skal du finne et eller annet som alle andre ser, men du ikke ser? Har du vært borte i det? Der du sitter og vrir på det, du skal stirre på et punkt og du blir sliten i huet og du finner ikke ut hva det Gud vil at vi som disipler skal leve tredimensionalt. Hvis vi ikke gjør det, så tror jeg at det kristne livet blir grått, flatt og kjedelig. Den første dimensjonen dimensjonen av Gud. Følg meg. Det gir oss høyde. Det gir oss løft. Det å være en disippel, det å kjenne Jesus. Det å bli kjent med han. Disippelskap handler ikke om bibelkunnskap. Det gjør ikke det. Jeg har møtt folk som kan Bibelen fram og tilbake, opp og ned, men som ikke kjenner Jesus. Så jeg har møtt folk som kjenner Jesus, men som ikke har finnet ut av alt rundt Bibelen. Jeg tror disippelskap må defineres i relationer, i hvem vi kjenner. Jesus sier til disiplene, så lenge har dere vært sammen med meg, og enda så kjenner dere meg ikke, sier han til disiplene. Det handler altså om å bli kjent med Jesus, og bli kjent med Jesus blir man gjennom å tilbringe tid sammen med Jesus. Og da snakker jeg ikke om møter og kristne samlinger. Jeg snakker om livet som Gud har gitt oss. Dimensjonen av Jesus i livet gir høyde, gir løft i livet. Og vi trenger løft i livet. Vi trenger høyde på vårt kristne liv. Vi trenger trøkk på det kristne livet. Skal jeg kunne formidle Jesus til de rundt meg, så trenger jeg et løft. Da trenger jeg at Gud fyller meg med den hellige ånd. Da trenger jeg at Gud er nær meg. Og Guds nærvær er det som utgjør forskjellen. Når vi ikke kan forklare, når vi ikke kan bringe mennesker videre, så står det at den hellige ånd overbeviser mennesker. Jeg hadde en gang med en kamerat på møte, og det var et av de kjedelige møtene. Har du vært på de? De er så vant hjemme i menigheten at jeg spør, så de har lært seg å svare, men dere tror det er sånne spørsmål man ikke skal svare på. Har dere vært på noen kjedelige møter noen gang? Hvor er Bernt i dag? Nei da. Vi har alle vært på noen kjedelige møter, og det her var et av de kjedelige møtene. Og jeg satt der, hadde med en venn som ikke trodde på Jesus. Og predikanten han talte om tabernaklet i det gamle testamentet. Og han la ut om høyden og bredden og materialene som var brukt og alt sammen. Og jeg satt der og tenkte, kunne jeg ikke valgt et annet møte å ta den med på? Og så kommer møteleder frem, og så sier møteleder, hvis det er noen her i dag som ønsker å bli kristne, så kan dere komme frem. Og min kamerat reiser seg opp og går frem. Og jeg tenker, han må ha misforstått. Han må tro du som vil bli tempelbygger eller et eller annet, du kan komme frem. Så han går frem, og jeg står der i raden og tenker, det her er merkelige greier. Så kommer han tilbake, og han har blank i øynene, og jeg ser at han har grått. Så spør jeg han, vantro som jeg er, spør han, hva er det du holder på med? Så sier han, du, jeg ble kristen. Og jeg liksom i det modus, og så sier jeg, hvordan går det an? Å bli kristen av det her? Og så ser han på meg, og gjennom de blanke øynene, så sier han bare at, Gud var her. Gud var her. Og nå er det ikke et argument for meg at la oss gjøre møtene så kjedelige at hvis noen skal få noe ut av det som helst, så må det være fordi at Gud er der. Jeg er ikke ute etter det, men jeg er ute etter å si at det er Gud som gir løftet. Det er Gud som overbeviser, og vi trenger den dimensjonen i vårt disippelskap. Men hvis vi bare har den dimensjonen, så blir vi svevende. Vi blir virkelighetsfjerne. Og jeg har møtt kristne som nok kjenner Jesus og som nok har opplevd Guds nærvær, men som er fullstendig ute av stand til å kommunisere med mennesker rundt seg. Som man skjønner at har opplevd noe fantastisk. Og man ser det, men man er ikke noe del av det. Jeg har en kamerat som var på et møte, og han trodde ikke på Jesus, og han sto og så de kristne, og de var i sin egen verden. Sånn som vi er noen ganger. Og så spurte han etterpå at hvordan opplevdes det? Så hadde han et svar som jeg synes var veldig bra, men han sa at det er omtrent som når du ser to stykker kysse. Du ser at de har det fint, men du er ikke med. Det var hans definisjon på å være på et kristen møte. Du ser at de har det fint, men du er liksom ikke en del av det. Amen. Du kan legge merke til, men det er en helt annen verden enn den du er i. Hvis alt vårt fokus bare er på Guds dimensjon, så mister vi evnen til å formidle det vi opplever sammen med Gud. Vi blir svevende. Vi blir sånne som ikke har beina på jorda. Har du hørt det noen gang? Som lever bare i himmelen, bare opptatt av det. Den andre dimensjonen er av andre troende, og den gir oss dybde. Den gjør at vi fester oss i dette fellesskapet. Og før så valgte nok folk menighet mer ut fra teologi enn i dag. I dag velger folk menighet mye mer ut fra vennskap. De kan bære over med at man mener noe annet om noen ting, bare det folk der som bryr seg. Bare det folk der som man får vennskap med, bare det folk som man får relationer med, det gjør at vi fester oss I et miljø, at vi bygger relationer. Det gjør at det skapes dybde og røtter I det kristne disippelskapet. Vennskapet. Det blir som de to kameratene som var ute og fulgte et par bjørnespor. De var litt redde, men du vet hvordan det man vil ikke innrømme det overfor den andre. Og mens de følger bjørnespora, så bøyer den ene gutten seg ned. Han har sånne tunge fjellstøvler på. Han bøyer seg ned til ryggsekken, tar frem joggeskoene og tar de på. Så spør den andre kameraten, ler litt av han og sier at du tror vel ikke at du skal greie å løpe fra bjørnen. Hvorpå den første sier at jeg trenger ikke å løpe fra bjørnen, jeg trenger bare å løpe fra deg. Her siger det inn. Og noen ganger så blir det sånn at det handler bare om å redde sitt eget skinn. Det handler ikke om å bygge relasjoner, det handler ikke om å stå opp for hverandre. Det handler om at vi med så lenge det går bra. Jeg har hørt folk som sier, jeg med. Og så blir det litt trøkk, og så blir det litt motstand, og så blir det litt utfordringer, og så var det ikke så med. Det vi trenger for å bygge et fellesskap folk som med uansett. Folk som gir seg til det, folk som velger det, folk som ikke tar av seg ringen og sier, jeg holder alle muligheter åpne. Dimensjonen av andre troende gir oss dybde, men hvis vi bare har det, så blir vi isolerte. Ta en opptelling av hvor mange nære venner som du omgås jevnlig har du som ikke tror på Jesus. Snakker jeg ikke om de du har på arbeidsplassen som du møter der og alle disse tingene, eller de du har på skolen, men jeg snakker om de som du bygger relasjon og dype, ordentlige vennskap med. Jeg satt meg ned for en tid tilbake og gjorde en opptelling, og jeg likte ikke regnestykket. Så kan jeg sette meg og tenke at ja, det ble vel bare sånn. Eller så kan jeg velge aktivt å gjøre noe med det. Så kan jeg velge aktivt å be for noen, men ikke bare be for noen, men invitere noen. Åpne opp hjemmet vårt. Ja, men jeg har ikke så mye tid, jeg har så mye aktiviteter, og jeg har så mye jeg gjør. Og... Hva må bare invitere folk inn I det du allerede gjør da? Jeg regner med at du spiser middag sånn rimelig jevnlig. Hva må bare invitere der? Jeg mener, det spiller ikke så mye rolle, gjør det egentlig om vi lager mat til vi fem da, fem eller ti. Jeg mener, rører du den gryta, så rører du like mye uansett. Eller sette på kveldsmat til noen ekstra. Eller ta med noen barn I gata på et eller annet. Når du likevel skal ha med ungene dine, det litt mer oversikt over, men det lar seg løse. Hva må invitere bare folk inn I det som allerede livet ditt? Hvis vi ikke gjør det, så blir vi isolerte. Og vi har sett alt for ofte hvordan vi som kristne og vi som menigheter blir isolerte og irrelevante for verden rundt oss. Tredje dimensjonen som jeg skal nevne helt avslutningsvis, dimensjonen av verden rundt oss som gir oss bredde. Paulus var opptatt av å sette seg inn I hvordan andre hadde det. Jøde for jøde, greker for greker, sier han. Når han på I Aten og møter alle filosofene deres, så starter han med å sitere en av dikterne deres og sier som en av deres egne sier. Så siterer han dikteren som snakker om Gud, og så sier han, denne Gud som dere ikke kjenner og ikke vet hvem det den Gud som jeg forkynner. Men hvor startet han? Startet han å ta fram Bibelen sin, og så skal dere se, her står det. Dere må tro det fordi det står her. Noen ganger så føles det håpløst å argumentere ut fra at folk må tro det fordi det står I Bibelen. Når man I utgangspunktet ikke tror på Bibelen. Henger du med? Hvor mye hold det I å sitere et bibelvers for en som ikke tror på denne boka? Men han startet der de var, og så brakte han de til sin Gud. Han var til stede I den verden som han var en del av. Vet du hva? Vi skal ikke være redde for det. Vi tänker oss, går det med trua vår då? En tro som har höjde och dybde tåler bredde. Ja, men jag har sett så många kristna, de har börjat på utdannelser, universitet och forskjellige ting, och så mister de troa sig. En tro som har höjde och dybde tåler bredde. Något av det som har fört till växt i mitt kristna liv är möte med människor som inte tror på Jesus och tar dig på allvar. Det är det som gör att jag går hem och ber på kvällarna för att jag inte visste vad jag skulle säga. Det är det som gör att jag söker in i Bibeln för att jag mötte någon spörsmål som utfordrar mig. Möte med människor som inte tror. Inte bara överfladisk där vi ofta kan bevega oss lätt, ikke sant? Vær är ju viktigt i Norge, vær och fotboll och liksom underhållningsnyheterna. Där kan vi bevega oss grejt. Men det att våga och gå lite djupare till det som verkligen är inne i människor ger oss en bredde. Men hvis vi bara har den så blir vi oklara. Hvis vi inte har höjden av Guds närvaro, hvis vi inte har dybden av fellesskapet med andra kristna, så blir vi ofta oklara i möte med bredden. För vi blir osäkra på eget ståsted, på egen tro. Jesus är mitt stora exempel. Är det väl någon som han som kunde vara så tydlig, så klar och likväl vara så älskad av de som fick det minst till? Det eneste Jesus hade problem med var de som trodde att de hade allt på plats. De som var isolerade eller de som var svävande. Jesus evna att kombinera höjde med dybde, med bredde. Han levde tredimensionalt. Och vet du vad? Jag tror det är det kristna livet som är intressant för andra att se. Det kristna livet som inte är flatt, endimensionalt eller tvådimensionalt, men som har alla dimensioner i sig. Det skapar intresse hos människor som inte tror på Jesus. En disippel följer av fällskap och finner. Ska vi resa oss upp? Tackar dig Jesus för alla de flotta människorna som är här i förmiddag. Tackar dig för att du har kallat oss inte först och främst till att bygga kyrka, men till att vara och göra discipler. Jag ber om att du ska hjälpa mig till att följa dig. Jag ber om att du ska hjälpa mig till att bygga djupt samma andra som tror på dig. Och så ber jag om att du hjälper mig till att aldrig vara rädd för bredden och utmaningarna det ger mig. Jag tackar dig Herre för att vi modnes genom att tjäna, genom att leva i den världen vi är satt i. Så jag tackar dig för det. Så ber jag far, hvis det skulle vara någon här i förmiddag som inte är efterföljare av dig, så ber jag om att det som har blivit sagt och sunget här idag ska kunna utgöra en forskel. Ber om att det ska fäste sig och att du ska få lov till att vara nära hos var ene sten. Jag ber dig om det i Jesu Kristi namn. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia Kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.